Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun chorshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki dastur taqdimoti bilan Barno Anvar. Dasturimizning bu soni Bahs Online eshitirishiga bag'ishlanadi. Eshitirishning bugungi sonida mustaqil O'zbekistonda ayollar erkinlashdimi yoki aksi bo'ldi degan savol ustida tomonlar tortishadilar. Bu mavzudagi bahsga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim Sarvar Usmon tanishtiradi.
Assalomu alaykum. Rostov oblast Donetsk shahar sudi ukrainalik harbiy xizmatchi Nadejda Savchenko ustidan chiqariladigan hukmni 21 martda o'qib eshittirajagini e'lon qildi. Sudning bu bayonotiga javoban Savchenko avvalroq e'lon qilgani quruq ochlikni davom ettirishini bildirdi va sud zalida Ukraina davlat madhiyasini aytdi. Bundan oldinroq, ya'ni sudning chorshanba kungi majlisida Savchenko o'zining so'nggi so'zini ukrain tilida aytdi va so'ngra tarjimon uning ruscha tarjimasini o'qib eshittirdi. Savchenko agar sud hukmini e'lon qilishni bir haftadan ko'proq muddatga cho'zguday bo'lsa, ochlikni davom ettirishini bildirdi. Nadejda Savchenko quruq ochlik, ya'ni suv ham ichmay aksiyasini 3 mart kuni sudya sud jarayonida 9 martgacha tanaffus e'lon qilgani uchun boshlagan edi. Savchenko sud tomonidan 2 jurnalistni o'ldirganlikda aloqadorlik va Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda aybdor deb e'lon qilinadigan taqdirda 23 yilgacha qamoqqa mahkum etilishi mumkin. Nadejda Savchenko ishi tufayli Vladimir Putinga nisbatan sanksiyalar joriy etilishini qabul qilib bo'lmaydi deb bayonot berdi Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Uning fikricha, ukrainalik harbiy ustidan sud Rossiya qonunlariga qat'iy rioya qilgan holda olib borilmoqda va unga aralashish mumkin emas. Yevroparlament deputatlari Ukraina fuqarosi, harbiy uchuvchi va Ukraina parlamenti deputati Nadejda Savchenkoga nisbatan g'ayriqonuniy harakatlarga aloqadorlikda ayblab, Yevropa ittifoqini Vladimir Putin hamda rossiyalik 28 mulozimga nisbatan sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. O'zbekiston yangiliklari UZ24UZ saytining xabar qilishicha 9 mart kuni erta tongda poytaxtning Sebzor ko'chasida joylashgan Ikat restoranida yong'in chiqqan. Bu haqda sayt xabar qilgan vaqtda Toshkent vaqti bilan ertalab 9:42 da o't o'chiruvchilar yong'inni bartaraf etish harakatlarini amalga oshirayotganida restoran yaqinidagi yo'l yopib qo'yilgan edi. Jabrlanganlar bor yo'qligi ma'lum emas. Vazirlar Mahkamasi tomonidan boshqa mintaqalardan kelgan fuqarolar uchun vaqtinchalik bir martalik ish bilan shug'ullanish huquqini beruvchi guvohnoma berilishi haqidagi o'zgartishlar ma'qullandi deb xabar qildi Norma.uz sayti. Ma'lum bo'lishicha, qaror 26 fevral kuni qabul qilingan. Guvohnoma olish uchun fuqaro vaqtinchalik bir martalik ish bilan ta'minlash markaziga ariza asli ham ko'rsatilgan holda pasportining nusxasi, 3-4 santimetr o'lchamli 4 fotosurat va belgilangan shakl bo'yicha to'ldirilgan so'rovnoma taqdim etish kerak. Boshqa tafsilotlar bilan tanishish uchun saytimizga marhamat qiling. O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi Telegram'da o'z kanali va botini ishga tushirgani to'g'risida vazirlikning axborot xizmatiga tayanib gazeta o'z xabar qildi. Aytilishicha, Telegram messenjeri boti orqali agentlikning migratsiya litsenziyalash va shaxsiy shartnomalar berish bo'yicha bo'limlariga taqdim etish uchun zarur bo'lgan shakl va blankalarni yuklab olish, shuningdek rahbariyatning qabul kuni va vaqti haqida bilib olish mumkin. Chet elda yollangan holda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga sug'urta badallari to'lash imkoniga ega bo'ldi deb xabar qildi Kun.uz sayti. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Lex.uz saytida e'lon qilingan qarorida badallar o'z vaqtida to'lab borilganda chet elda ishlovchi shaxslar qonunga muvofiq O'zbekistonda pensiya ta'minoti huquqiga ega bo'ladilar deyilgan.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida bahs onlayn eshitirishning navbatdagi soni. Pragadagi studiyada men Barno Anvar hamda hamkasbim Alisher Siddiq. Bugungi eshitirishimizda tomonlar mustaqil O'zbekistonda ayollar erkinlashdimi yoki buning aksi bo'ldimi degan savol ustida tortishadilar va bu mavzuning tanlanishiga esa kuni kecha nishonlangan 8-mart Xotin-qizlar kuni bayrami sabab bo'ldi. Ozodlik ushbu bayram munosabati bilan ko'plab ayollarga, jamiyatshunoslarga, O'zbekistondagi o'sha iqtisodiy, ijtimoiy ahvolni kuzatib kelayotgan kuzatuvchilarga mikrofon tutdi va bu suhbatlar asnosida O'zbekistonda keyingi yillarda ayol kishining jamiyatdagi o'rni mislsiz o'zgargani haqida fikrlar bildirildi va qaysidir ma'noda ko'p tilga olingan fikrlardan bittasi ayollar keyingi yillar davomida O'zbekistonda nisbatan erkinlashdi degan fikr bo'ldi. Endi bu fikr ustida tortishayotgan tomonlar bor. Kimlardir buni O'zbekistonda ayollarning erkinlashishi deb hisoblasa, kimlardir aksincha keyingi yillar davomida O'zbekistonda yuzaga kelgan ijtimoiy, iqtisodiy ahvolga ayollar qaram bo'ldi degan fikrlarni bildirmoqda. Demak, mana shu fikrlar yuzasidan bugun dasturimizda tortishadigan bahslashuvchilarimiz bilan tanishing. Bulardan biri O'zbekistonlik filologiya fanlari nomzodi mustaqil tadqiqotchi Diloram Hamroyeva va yana biri o'zbekistonlik faol jurnalist Malohat Eshonqulovadir. Demak, Diloram Hamroyevaning fikricha so'nggi 20 yillik davr ichida o'zbekistonlik ayollar haqiqat erkinlashgan. Masalan, muqaddam xorijga yolg'iz ketib ishlashi yoki o'qishi milliy zihniyatga ko'ra noto'g'ri ko'rilgan qizlar, oilali juvonlar hozir chet davlatlarga borib ishlamoqdalar, ilm olmoqda, u yerda biznes qilayotgan ayollar bor. Malohat Eshonqulovaning fikricha esa aksincha 25 yil ichida ayollar mamlakatda yuzaga kelgan iqtisodiy ahvolga qaram bo'ldilar va o'sha ko'plab oiladagi, mahalladagi ko'plab ijtimoiy vazifalarni zimmasiga oldilar degan fikrlarni tilga oldi. Demak, bugun bahsimizda mana shu tomonlarning fikriga quloq solamiz. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz.
Biz bilan bog'lanish usullarini eslatib o'rsak, demak, siz ham bahsimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Eslataman, Skype manzillarimiz Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Ozod Skype, Skype manzili hozircha ishlamayapti. Demak, ikkita Skype manzili. Lekin eng yaxshi xabar oldingi onlayn dasturimizdan ham bilasiz, bu gal endi nafaqat Skype, balki istagancha boshqa yo'llar bilan Ozodlik radiosini mana shu jonli efiriga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Xususan IMO deyishadi O'zbekistonda, o'zi AMO dasturi orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Plus 42 0724 971 539 qiz raqami, buni hamma biladi, saytimizda bor bu raqam. IMO uchun mana shu raqam, WhatsApp uchun ham ayni raqam, WhatsApp orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Viber orqali qo'ng'iroq qilaman, ya'ni Viber deyishadi uni. Viber orqali qo'ng'iroq qilaman desangiz, plus 42 0 602 612 713. Chiroyli raqam, yana bir qaytaraman. Plus 42 0 bu Chexiya va Praga, plus 42 0 demak. Davomi 602 612 713, Viber va ham WhatsApp orqali shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Skype Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Marhamat, hozirroq qo'ng'iroq qiling va bahsimizga qo'shiling.
Demak, bahsimizni boshlaymiz va an'anaviy ravishda tomonlarga, qarama-qarshi fikr bildirayotgan tomonlarga o'z pozitsiyasini ifoda etish uchun bir daqiqadan vaqt beriladi. Dastlab bu fikr bildirish imkonini O'zbekistonlik filologiya fanlari nomzodi, mustaqil tadqiqotchi, yosh faol ayollardan biri Diloram Hamroyevaga bersak. Diloram opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Diloram opa, keyingi mustaqil O'zbekistonda keyingi 20 yil 25 yil ichida ayollar erkinlashdi deyapsiz. Nimaga shunday fikrdasiz? Marhamat, bir daqiqa vaqt fikringizni bildiring.
Ayollar erkinlashdi degan fikrni birinchi sababi zihniyatimizdagi ayol erkak ayrimchiligi ijtimoiy sabablar ham huquqiy sabablardan kelib chiqib ancha o'sdi. Istalgan davlatingizga ketib o'qishingiz, istalgan mansab darajasigacha ko'tarilishingiz va istalgan holatda, istalgan paytda boshqa bir chet xorijga borib dam olish yoki ishlash haqqiga ega bo'lib, buni qarshiligida, buni ta'sirida atrof muhit, mahalla ko'ydan har xil haligi noma'qul so'zlarni eshitmaslik darajasiga xalqni ko'nikma hosil qilishi, ya'ni bu aslida erkinlikni bir ko'rinishi deb hisoblayman. Qolaversa 2004-yil 20-mayda O'zbekistonda o'zbek xotin-qizlarini o'sha xotin-qizlar qo'mitasining faoliyatini takomillashtirishda O'zbekistondagi ayollarning butun huquqlariga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, ayollarni mustaqil shaxs sifatida jamiyatda alohida haqiqatdan o'z rolini himoya qila olish, ya'ni o'z o'rnini himoya qila olish uchun barcha punktlar deyarli ishlab chiqarilgan.
Tushunarli, Dilorom opa. Vaqtimiz cheklangan. Suhbat jarayonida bu fikrlaringizni aytasiz. Demak, sizningcha birinchidan mentalitetda ba'zi bir cheklovlar olindi, erkinlik paydo bo'ldi, ikkinchidan huquqiy asos yaratildi dedingiz. Demak, bahs jarayonida bunga qaytamiz. Endi esa jurnalist Malohat Eshonqulovaga so'z bersak, u kishi aksincha so'nggi 20-25 yil ichida O'zbekistonda ayollar erkinlashmadi, balki mavjud bugungi og'ir iqtisodiy ijtimoiy ahvolning qaramiga qullarga aylandi demoqda. Malohat opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, nimaga siz bunaqa fikrdasiz? Bir daqiqa vaqt, pozitsiyangizni bildiring.
Bilasizmi, haqiqatdan ham nima deydi, ayollar qaysidir ma'noda erkinlashdi deyolmayman. Mana shu tuzumni, mana shu sharoitni qaysidir ma'noda quliga aylandi. Bu nimalarda ko'rinadi? Bu ayollarni mardikor bozorlarga chiqib mardikorlik qilishga majbur etilishida ko'rinadi. Yoki bo'lmasam nima deydi, hozirgi paytda xotin-qizlarimizni chet elga borib ishlashga majbur bo'layotganligi, qullik qilishga majbur bo'layotganligi, shu oilasini moddiy ta'minotini nima deydi, moddiy jihatdan ta'minlash maqsadida qullik qilish istagida, masalan, xorijga borish majbur bo'layotganligi. Siz o'ylaysizki, ayollar o'z istak xohishi bilan shunchaki dunyo istab qolgani uchun chet elga boryaptimi? Yo'q, agarda u chet elga shunchaki aylanishga, uning tarixi, ma'naviyati, hozirgi rivojini ko'rish ishtiyoqida borganda turizm sayyohligiga borgan bo'lardi.
Tushunarli. Malohat opa, demak, vaqtimiz hozir mana shu bir daqiqa vaqtingiz tugab qoldi. Demak, sizning fikringizcha bu ayollar majburiyat yuzasidan xorijga chiqyapti, balki o'z erki bilan o'zi istab emas deyapsiz. Demak, bahs davomida bu fikrlarni yana kengroq ifodalashga vaqt bo'ladi va tomonlar bir-biriga savollarini beradi. Demak, endi bahsimizning asosiy qismiga o'tamiz. Demak, bahsning asosiy qismiga o'tishdan oldin aslida erkinlashish deganda tomonlar nimani nazarda tutayotganiga alohida e'tibor qaratish kerak va shu bois men birinchi bo'lib Dilorom opadan so'ramoqchi edim. Ayollar nisbatan erkinlashdi deganda siz aynan nimani nazarda tutyapsiz? Shuni misollar bilan aytsangiz va umuman ayollar erkinligi tushunchasiga ham o'zingizni bir fikrlaringizni bildirsangiz, marhamat.
Albatta, mana ayollarni erkinlashishi uch asosiy jihatda yaqqol ko'rinadi. Birinchisi, to'g'ridan to'g'ri ijtimoiy jihatdan erkinlashdi ayollar. Buni qayerlarda ko'raman? Hozirgina Malohat opa aytganlar, o'sha chet elga borib ishlash masalasida buni erkinlik deb ko'raman. Nima uchun erkinlik? Dunyo mehnat bozori degan bir tushuncha bor. Dunyo mehnat bozorida bir ayol o'z yashab turgan hududida topa olmagan ishni ikkinchi bir hududga borib topib, bu narsani topgani holatda oilasi, atrofi, mahalla qo'y va o'zi yashab turgan davlatni huquqiy qoidalariga qabul ettira olib o'zini "Men shunaqa shaxsman, men shu yerga ketib ishlayman" degan talab taklif bilan chiqib, mustaqil yakka o'zi ketib ishlay olishi, bu erkinlik. Bu ayolni erkinligidan darak beradi. Agarki haqiqatdan ham ishsiz bo'lganda, ijtimoiy hozirgi qiyinchilik o'tish davrida ishsiz bo'lganda va chetdan ham ish topa olmaganda u ayolning holatini tasavvur qiling edi. U paytda u ijtimoiy nochorlikka mahkum bo'lardi. Aslida qullik bu. Ya'ni ish topa olish bu qullikka kirmaydi. Ha, agar ayol, mana o'qimishli ayollarimiz ham mardikor bozoriga chiqyapti, Malohat opa aytganlariga o'xshagan, yo bo'lmasa umuman ayollarimiz katta foiz mardikor bozoriga chiqyapti. Xo'sh, nima uchun o'qimishli ziyoli xotin dunyo mehnat bozoridan o'z kasbi kori yo'nalishiga ko'ra ish topmaydi. Mana men o'zim atrofimda o'nlarcha, yuzlarcha xotin-qizlarni bilaman, chet eldagi minglab olimlar bilan raqobatga kirib, maxsus grantlar yutib olib, chet elning nufuzli institutlarida maxsus proyekt rahbarlik olib, men o'zim 3 ta xalqaro dunyoda nimasidagi miqyosdagi proyekt rahbari bo'lganman. Bu erkinlikka kiradi. Lekin aynan men bilan ayni fakultetda, ayni darsxonada o'tirib o'qigan ikkinchi bir ayol chiqib mardikorlik qilyapti, qora ishchilik qilyapti. Bu tafakkurni fojiasi. Aslida bu O'zbekistondagi ijtimoiy o'tish davrini emas, o'sha ayolning shaxsiy tafakkur fojiasi. O'tigina tikuvchi, bir tikuvchi bu yerda yaxshi bir sex ochib, kerak bo'lsa atrofdagi Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'izistonga yostiq jiltini eng chiroyli o'sha applikatsiyalar bilan chiqarib sotyaptida, ikkinchi yo'l qo'pol qilib aytsangiz, aynan yaxshi dizaynerlik oliy ma'lumotiga ega chet elga borib, birovni uyida supuruvchilik, haligi kir yuvuvchilik va hokazo ish qilyapti.
Endi Lorampa, mana shu ikkita toifa ikkita toifa ayollarni misol keltirdingiz-da, demak bittasi mana O'zbekistonda bu nima deydi, muvaffaqiyatli ayollar deylik, o'sha xorijga chiqib proyektlarda ishtirok etayotgan yoki biznes yuritayotgan, o'zini ko'rsatayotgan ayollar yoki majbur bo'lib mana mardikor bozoriga chiqayotgan ayollar deyapsiz. Bu ikkala toifa faqat o'z ixtiyori bilan mana shu yo'lni tanlayaptimi yoki qaysidir toifada rostdan majburiyat bormi, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy omillardan kelib chiqadigan?
Nahotki ijtimoiy so'zini o'zi majburiy degan so'zni o'zi bilan tengma-teng keladi. Chunki ijtimoiy hayot yeyish, ichish, maishiy xarajatlarni qoplashdan iborat ekan, ijtimoiy sabab bilan chet elga chiqqan har qanday inson, ya'ni o'zi yashab turgan hududda o'zi istagan mablag'ni dunyo bozorida, mehnat bozorida o'zi yashab turgan hududdan o'sha mablag'ni topolmaganligi uchun chiqadi. Bu majburiy. Olim ham majburiy chiqyapti. Mardikorlikka chiqqan ham majburiy. Bir xil holatda chiqyapti. Faqat bu yerda tafakkurlar farqli.
Ya'ni balki bu moliyaviy ahvoli bilan bog'liqdir u ayollarni. Iqtisodi bilan bilet olish kerak, viza olish kerak, boshqa qilish kerak, tashkiliy masalalar, haqini to'lash kerak.
Kechirasiz, mardikor bozoriga chiqib ishlash uchun oddiygina mana eng ko'p bizning davlatda mardikor bozoriga ayollar qayerga ketadi? Turkiyaga ketadi, to'g'rimi? Mana Turkiyadagi holatni aytib beraman. Bir yillik ishlash haqqi, u yerda qolish vizasi va hokazoni olish uchun ishlaydigan ayol $1000, $2000 atrofida xarajat qiladi, qonuniy bu. Qiladigan xarajati, ya'ni pozitsiyasi anaqasiga qarab olim ayol $280-$300 xarajat qiladi. Aslida bu nima, antiteziz emasmi?
Tushunarli.
O'qituvchi bo'lib borib ish topib ishlasangiz, haqiqatan ishlay olsangiz, oddiygina dunyo faqat Turkiyadan iborat emas, yer yuzida 300ga yaqin davlat bor.
Tushunarli.
Ya'ni men o'qituvchiman, yaxshi o'qituvchiman. Ya'ni vizam qonuniy holatda, ya'ni o'z kasbkorim bilan ketsam, shartnoma asosida ketsam, men o'zimizning Mehnat vazirligi tomonidan ham e'tibor qilsangiz, anaqa qoidalarga e'tibor qiladi. Bo'lsangiz, qora ishchi bo'lib ishdan ko'ra davlat shartnomasi bilan ketish har jihatdan arzonga tushadi sizga.
Tushunarli. Dilorom opa, rahmat. Rahmat Dilorom opa. Mana Malohat opa, Dilorom opaning fikrlarini eshitdingiz. U kishining fikri bo'yicha, demak, mardikor bozoriga chiqayotgan ayollarda ham aslida faqatgina xohish bo'lsa, agar chetga chiqib yaxshiroq, masalan, oq yoqali ishlarda ishlash imkoni bor, o'qish imkoni bor yoki davlat dasturi ostida asosida Turkiyaga yoki Rossiyaga ketish imkoni bor. Faqat bu ayollarning tafakkuri bilan bog'liq, deyapti. Siz shu fikrga nima deysiz, Malohat opa, marhamat.
Endi nima deydi, masalan haliga nima deydi, hozir aytib o'tdilarku, mana qoshida deydi kontrakt asosida ikkiga ishga joylashtirish bo'limlarimi, ular qanday faoliyat ko'rsatadi? Hammasi u yerga oddiy, masalan, xo'p aytaylik, mamlakatda 30 millionda fuqaro, 30 millionga yaqin aholi bo'ladigan bo'lsa, stipendiyasi yo'qmi, uni hammasi ham oliy ma'lumot bo'lolmaydi, bo'lavermaydi, uni hammasi ham elda o'sha chet eldagiday o'zlashtiravermaydi. Masalan, men yaqinda bir tanishim aytib qoldiki, masalan aytaylik, yaxshi xushnoz, masalan Kanadada xushnozlik qilish, o'sha Kanadadagi tilni biz aksent gapirish kerak ekan. Kechirsiz, tilni bilish mumkindir, tushunish mumkindir, gapirish mumkindir, lekin biz aksent gapirish uchun u qismini o'zidan boshlab qayta tug'ilish kerak. Mana shunday sharoitda, yo'q, men bir narsaga tushunmayman, nima uchun tushunchalik imkoniyatlar, deylik tabiiy imkoniyatlar deymiz va boshqa boshqa imkoniyatlar bor mamlakatda, nima uchun o'zbek ayoli dunyo bozorida ish qidirish kerak? Men shunga tushunmayman. Buni ixtiyoriy deb baholash ahmoqlik emasmi? Masalan, siz aytasiz, erkinlikni qanday tushungan bo'lardingiz? Erkinlikni qo'ying haqiqatdagi qog'ozli gaplarga. Qog'ozli jimjimador nima deydi? Parvoz sitatalarini yig'ishtirib qo'yaylikda.
Mana masalan shu yerda Malohat opa, siz o'sha savolga javob bera olmay qolasiz. O'sha erkinlik masalasida, ayollarning erki deganda nimani nazarda tutayotganimiz masalasiga, o'zingiz siz shu savolga javobga kelyapsiz, shuni alohida aytib keting rahmat.
Umuman olganda har qanday jimjimador so'zlarni yig'ishtirib, biz ayolning erkinligi degani nima degan savolga, ayolning erkinligi degani bu ayolning, onaning, rafiqaning, ayolning, butun kishining ko'ngil xotirjamligi degan bo'lardim. Ko'ngil xotirjamligi bu erkinlik bo'ladi. Haqiqatiki biz jamiyatda ular erkin deya olamiz. Asonki bugun ro'mol o'rab ko'chaga chiqqan ayol nima deydi? Qonun idoralari tomonidan ushlansa-yu 200 ming jarimaga tortilsa erkinlik haqida qanaqa gap bo'lishi mumkin?
Qarang, Malohat opa, siz ko'ngil xotirjamlikni erkinlik deyapsiz. Bu o'sha siz aytayotgan balandparvoz jimjimador gapga o'xshayapti. Keyin ro'mol o'rayotgan ayol deyapsiz. Ayni paytda aynan shu ro'molni majburan o'rayotganlar ham borda, o'sha o'z shu eridan bosim o'tkazib. Buni qanaqa qilib erkinlik deb tushunasiz?
Endi qarang. Mana ko'ngil xotirjamligi, agar balandparvoz sifatida, siz sifatida siz qabul qilsangiz, unisini bilmadim. Har qanday inson o'zbek musulmon ro'yga ko'ch qo'l ochganida ko'ngil xotirjamligini bersin deb bekorga aytdilar. Masalan, deylik, o'z ixtiyori bilan unchalik men hozirgi paytda erlar aytib o'tkazib ro'mol o'rashiga masalan ishonmayman. Shaxsan o'zim o'ramayman. Lekin mana hozir mani atrofimda o'raydiganlar ko'chaga chiqib xavotir, bironta ro'mol o'ragan ayol bironta qonun idorasini qo'liga tushib qolmasmikanman, jarima qilib qolmasmikanman deb hadik bilan chiqqanligi bu ko'ngil xotirjam emasligidan dalolat emasmi? Siz buni qanday ishlagan bo'lardingiz? Nafaqat bu jarayonda emas, masalan men jurnalist sifatida kuzatayotganimda oddiy mana shu karlar maktab internati bor Jizzaxni Zarbdor tumanida. Shu yerda 5 ta ayol birdan ishdan haydalgan. O'zlarining noqonuniy haydalganmiz deb endi iddao qilib nima sudga da'vo arizasi kiritgan ayollarning bor yo'q qilgan ishi mana shu direktor tomonidan demak o'sha maktab internatiga ajratilgan mablag'larni o'zlashtirilganligida shikoyat qilgani uchun ishdan haydalgan. Tamom. Ular qayerga borishdan qat'iy nazar, qaysi doriga yozishdan qat'iy nazar, siz qonuniy ishdan haydalgansiz degan javob.
Yo'q, siz hozir umumiy O'zbekiston fuqarolarining muammosini ko'taryapsiz. Ya'ni umuman olganda O'zbekiston fuqarolari qanchalik erkin degan masalani ko'taryapsiz. Lekin biz nisbatan olyapmiz. Ya'ni ayollar alohida. Mana sizning raqibingiz aytayapti, chet elga chiqish imkoniyatini paydo bo'lganini o'zi, ya'ni ayollarimiz chet elga chiqa olayotganligining o'zi erkinlikdir, deyapti.
Bu yerda yana masalan
ijtimoiy ma'noda.
Iltimos, mana shuni oxiriga yetkazib qo'yaylik. Masalan, ayollarning chet elga chiqish masalasi ham buni tomonida erkinlik deb bo'lmaydi. Shunday kim baho bersa adashadi. Masalan, men O'zbekiston ichidagi fuqaro sifatida shuni aytamanki, chet chiqishda o'zi bo'lmaydi. Bu juda katta mablag', iqtisodiy mablag', ya'ni pora talab qiladi. O'z-o'zidan chet elga chiqarib qo'ymaydi, uni dokumentatsiyalari, masalalari, boshqa masalalarni hammasi kimgadir pora orqali oqibatda chet elga chiqish. Bu siz imkoni yo'q, chet elga chiqa olmaysiz. Bu erkinlik emas. Erkinlik deb hisoblamagan bo'lardim. Xo'p, mana aytyapsiz. Bir ayol chet elga chiqishga majbur, u nima deydi, oilasini ta'minlash uchun chet elga chiqishga majbur bo'lyapti. Masalan, hech bir ona, masalan, 4, 5, 6, 10 yoshli farzandini oilasini bilan yurinib ketib, til bilmagan, bir mamlakatda qonunni bilmagan, bir mamlakatda ishlashni hamma ham orzu qilmasa kerak deb o'ylayman. Ayniqsa farzandlarini mezidan olibdi.
Ya'ni umuman olganda Malohat opa, hozir boshqa tinglovchilarga o'tamiz. O'zbekiston ayollari erkin bo'lmadi, deyapsiz va buning sababi ayollarning o'zlari emas, balki joriy siyosat. Shunday deb tushundim sizdan.
Tuzumning nimasi deydi? Mevasida bu, achiq mevalari
tuzgina. Tushunarli. Xo'sh, siz raqibingiz bu borada nima deb o'ylaydi? Marhamat,
Dilorom.
Ma'lum xatapa, fikrlaringizga juda ham hurmat bilan qarayman. Faqat men 40 dan oshiq davlatda bo'lganman. Shaxsan 40 dan oshiq davlatni kezganman.
Endi to'xtang, Dilorom, birdaniga to'rimizni bossak. Misol, har doim ham o'zingizni misol qilib keltira olmaysiz-da, butun jamiyatga baho berayotganingizda. Misol, men hozir Barnoni qarshimdagi shu dastur muallifi Barno Anvarni misol qilib keltirib O'zbekistonda jurnalizm rivojlanyapti deb ayta olmayman. Tushunyapsizmi? Ya'ni u zo'r jurnalist, lekin O'zbekistonda hamma jurnalistlar zo'r bo'lib ketdi deb ayta olmayman. Shu ma'noda o'zingizni misol keltirmasdan obyektiv mana shu ma'lumot apani pointlariga, asosiy nuqtalariga javob bering.
Bo'lgan fikrim? Men aytmoqchi bo'lgan fikrim, 40 dan oshiq davlatlarning barchasida o'zbek xotin-qizlarini ko'rganman. Ya'ni, xo'p, chet elga chiqish huquqiy taqiqlanganmi O'zbekistonda ayol kishini chet elga chiqarish?
35 yoshgacha chiqa olmaydi. Nimaga yo'q deysiz? Mana yosh ayollar, ya'ni
olmaydi emas.
Yo'q, ularni siz qanaqa qilib O'zbekistondan ayollarni chiqarayotganini bilasizmi o'zi? Ya'ni chiqish vizasi protsedurasi, keyin ayollarni
to'ldirganman.
Qarang, ayollar alohida tekshiriladi. Ularga tegajoqlik qilinadi o'sha joylarda. Men aniq sizga ayollar bilan gaplashishim mumkin. 35 yoshgacha kirmagan ayollar bilan suhbatlar uyushtiriladi, qarib fohishaga chiqariladi, speed testga yuboriladi. Nima deyapsiz, qanaqa erkinlik?
Kechirasiz. Mana men endi shaxsan bir hodisani guvohi sifatida aytib beray. 35 yoshgacha bo'lgan ayollar faqatgina ota-onasi turmushga chiqqan bo'lsa, turmush o'rtog'idan notarial haqiqatdan turmush o'rtog'im yoki qizimni qayerga ketayotganligi haqida ma'lumotim bor va uning o'sha yerga ketishiga shaxsan roziman degan notarial bir hujjat keltirishadi.
Bu xuddi Shimoliy Koreyada to'ldiriladigan hujjatlar hammasi. Shimoliy Koreyada, Turkmanistonda o'sha erkinlik yo'q bo'lgan mamlakatlarga xos bir spravka yana navbatdagi. Buni erkinlik deb qanaqa qilib tavsiya qilasiz?
Buning asosiy kelib chiqish sababi, xo'p, inson tijorati bilan bog'liq holatda reydlar o'tkazilgandan keyin maxsus reydlarni nimasi natijasida O'zbekistondan juda ko'plab ayollarni haqiqatdan aldanib ishlashga degan maxsus firmalar, ishlashga olib ketaman degan maxsus firmalar noma'qul joylarga oborib tashlaganligi sabab oilasi, ya'ni eri mas'ul bo'la oladimi, haqiqatdan biladimi xotinni qayerga ketayotganini? Biladimi? Javob yo'q.
O'zingiz erkinlikni mana eri deyapsiz.
Ota-onasi.
O'zi katta o'zi bo'yi yetilib qolgan ayol bo'lsa, uni eri deyapsiz, ota-onasi deyapsiz. Ya'ni ayollarning erkinligi qaysidir ma'noda itoat, ya'ni bo'ysundirilgan, erini, mahallasini, oilasini bir irodasiga. U ayol o'zi xohlab misol ketayotgan bo'lsa,
himoya qilish deb hisoblar edim. Chunki mahalliy milliy mentalitetdan kelib chiqqan holda ba'zilar uylamasdan turib, bu nima degani? Bu hujjatni berayotgan paytda er yoki ota-ona bir marta bo'lsa ham qaytadan o'ylab ko'radi. To'xta. Haqiqatan qizim o'zi qayerga ketyapsan? Tanisami odamni? O'sha joying bilan gaplashdingmi? Qani nima ish degan?
O'sha ortiqcha proteksiya, himoya, erkinlikni cheklash emasmi? Umuman Bu savol. Okay. Malohat opa, siz nima deb o'ylaysiz bu borada? Malohat opa, assalomu alaykum. Yana bir marta. Biz bilamisiz? Nima deb o'ylaysiz bu o'sha tezislar bo'yicha hozir aytilgan gaplar? Ya'ni xorijga chiqayotganda davlat himoya qilganligi uchun erkinligini cheklashga haqli ayollarni deyilmoqda. Ya'ni ularni odam savdosi qurboni bo'lmasligi uchun, ayollar turli aldoqchilar qo'liga tushib qolmasligi uchun davlat, oila, jamiyat ayollarni nazorat qilishi, erkinligini nazorat qilishi normal hodisa deyilmoqda. Bunga nima deysiz?
Masalan, hozir mana bu singlimiz aytyaptilar. Demak, o'sha ota-onasidan ruxsat ruxsat kerak, o'shalarni bilgandan keyin nima deydi, xorijga chiqish huquqini urib beradi muhrini demoqchi bo'lyaptilar shekilli-da. Buni men shaxsan o'sha 35 yoshgacha bo'lgan o'zimni farzandlarim borligi uchun ham bu kitoblardan men bir emas, bir necha marta o'tganman. Va buni zamirida hech qanday ota-ona xabardormi, xabardor emasmi, bunday mantiq yotmaydi. Zamirida. Buni zamirida to'liq ma'noda 35 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlarni jilovlash va ongli ravishda qonun idoralari tomonidan nazorat qilish huquqlarini cheklash yotadi. Chunki o'zimni qizimni nimasini topshirganimizda, averini topshirganimizda mahalladan spravka olib kelinglar deyishgan. Qanaqa spravka deganda, o'sha mamlakatga borib kelish uchun moliyaviy ahvol bor, biz bunga kafolat beramiz degan mahalladan spravka olib kelinglar deganda, axir ahmoqgarchilikda. Masalan, nima deydi, bizni mahalla oilamizni bosh hisobchisi emas, yo ekonomist iqtisodchisi emas-ku. Qayerdan biladi, men oilamda men moliyaviy sir degan narsalar ham bor-ku.
Tushunarli. Bunga
hisob bermayman-ku.
Ya'ni sizningcha bu quruq qog'ozbozlik qaysidir ma'noda va nazoratni kuchaytirish maqsadida qilinayotgan qog'ozbozlik. Endi men hozir suhbatimiz davomida yana boshqa bir jihatga ko'tarilsak, o'tsakda, masalan, o'sha erkinlik der ekamiz, xususan ayol qizlarning erkinligi der ekamiz, ayol qizlarga bu erkinlikni jamiyatdagi qaysi institutlar berishi masalasiga ham to'xtalsak, masalan, hozir men shu savol bilan yana Dilorom opaga yuzlanmoqchi edim. Ayollar erkinlashdi deganda ular oilada erkinlashdimi, mahallada erkinlashdimi yoki masalan davlat tomonidan shu siyosiy huquqiy erkinliklar berilyaptimi? Shunga ham biroz to'xtalsangiz demoqchi edim. Dilorom opa, marhamat.
Rahmat. Oila yacheykasi biz o'sha sobiq ittifoq davridan, undan keyin ham mana mustaqillik davridagi butun psixologiya yoki butun jamiyatshunoslik kitoblarida o'qiymiz. Oila yacheykasi mustahkam bo'lsa, davlat mustahkam bo'ladi. Oila yacheykasi mustahkamligi davlatning baqosini ta'minlaydi degan biz bir qoidadan o'tamiz. Bu butun dunyoda o'zgarmas bir qoida. Ya'ni oilalar, ya'ni hududlar mustahkam bo'lsa, davlat mustahkam bo'ladi, ichki ijtimoiy mustahkam bo'ladi degan. Va bu qoidani mahallani alohida bir maqomga chiqarib, ya'ni mahalla tashkilotini bir maqomga chiqarish orqali O'zbekiston haqiqatan juda katta muvaffaqiyatga erishdi. Chunki dunyodagi juda ko'pchilik davlatlarni bugungi kundagi mana bu noma'qul har xil revolyutsiyalarga haligi suqib, majburan suqib olib kirish yoki shu revolyutsiyalar yoki shunga o'xshagan har xil ijtimoiy siyosiy o'yinlar bilan tuzoqlarga tushirish asosan insonlarni yaqin qarindosh urug' yoki yaqin hududda yashagan qo'shni insonlarni bir-birini tanimaslikdan ham kelib chiqqan sabablar bor. Endi O'zbekistondagi aynan mana bu jihat juda haqiqatdan ham oilada ayolni ham jamiyatda ayolni statusini ko'tardi. Mahallaga maqom berilishi. Bu nima? Bir ayol avval hech qachon faqat eriga shikoyat qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bugun ijtimoiy ta'minoti yomon bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri mahallaga chiqadi. Mahalla xabardor bo'ladi. Mahalla ijtimoiy yordam beradi. Mahalla masalan 80 mingdan 176 mingga qadar bo'lgan mablag' nimasida vaziyatga qarab o'sha yordam bera olmasa, u ayol u mahallani oldidan o'tdi. Qo'pol qilib aytganda, u mahallada izn olib bo'ldi. Ikkinchi bir anaqaga chiqadi, ijtimoiy sotsial yordamga bo'lmasa, chet elga ishlashga ketadi va chet elga ishlashga ketganida aslida bu ham ma'lum bir ma'noda ham e'tibor, ham ruxsat
qozonadi. Dilorom opa, bu qaysidir siz aytmoqchisizki, ya'ni ayollarning erkinligi o'sha oilada ham, mahallada ham, shu mamlakatdagi huquqiy bazalardan ham to'liq ta'minlangan deyapsiz. Siz ijtimoiy himoya degan masalani ham tilga olib o'tdingiz, o'sha 80 ming 120 ming so'mlik ijtimoiy himoya, bu alohida masala bugungi O'zbekiston sharoitida. Endi hozir shu tomonlar bahsini davom ettirishidan oldin tinglovchilarga ham fikr bildirsak, juda ham ko'plab tinglovchilar bog'lanyapti.
Xo'sh, tinglovchilarga eslatamiz, jonli efirga qo'shilish uchun WhatsApp raqamimiz, IMO IMO raqamimiz, Viber, Skype orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Juda ham imkoniyatlar ko'p. Bilamiz, Skype O'zbekiston hududida ishlamaydi, lekin boshqa cheksiz juda ko'p ko'p o'sha messaging ilovalari bemalol ishlayapti. Mana biz bilan bog'lanyapti Abdullo degan tinglovchimiz. Qayerdan siz, Abdullo? Assalomu alaykum. Alo, Abdullo, assalomu alaykum. Abdulla eshityapsizmi? Abdulla priyom. Abdulla priyom. Xo'sh, Abdulla to'liq demak aloqani o'rnatguncha biz bilan efirda yana bitta Abdulla bor ekan Skype orqali. Assalomu alaykum Abdulla.
Alo.
Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Ha.
Xo'sh, bugungi mavzumiz bo'yicha siz qaysi tomondasiz? O'zbekistonlik ayollar, o'zbek ayollari erkinlashdimi yoki yo'q shu mustaqillik davomida O'zbekistonda? Nima deb o'ylaysiz?
Endi mustaqillikdan keyin juda katta jamiyatda nihoyatda mislsiz darajadagi o'zgarishlar bo'ldi. Bular tadqiqot qilishga muhtoj, tadqiqot qilib, tekshirib kitoblar yozib, maqolalar yozishga muhtoj. Endi meni o'zim masalan kuzatishim bo'yicha O'zbekistonda erkinlik bor. Haligi xuddi haligi amerikalik mashina ishlab chiqargan Ford aytganku, qaysi mashinani tanlasang tanlaver, modomiki u qora bo'lsa degan. Ya'ni O'zbekistondagi erkinlik, davlat o'zi xohlagan erkinlik, doirasida erkinlik bor. Masalan, xohlagancha fohishalik qilishi mumkin, xohlagancha buzuqchilik qilishim mumkin.
Nega endi aynan fohishalik?
Juda ham anaqa davlatga tuhmat qilyapsiz. Hozir hech kim xohlagancha borib fohishalik qilinglar degan.
Nima nuqtamga kelyapsan? Masalan, hozir erkinlik bor, bemalol erkinlik bor. Bu narsalarga hech qanday to'siq yo'q. Jamiyatdagi tabular ham o'zgarib ketdi. Hattoki, masalan, shunaqa ayollar ham borki, endi buni ochiqni aytadigan bo'lsak, masalan, otasini hajga jo'natyapti, ukasini yuryapti, chet elga borib, endi har xil, faqat unaqa sohada emas, umuman olganda o'zgarish, masalan, to'g'ri qabul qilinyapti. Buni odamlar unga ajablanmayapti-da endi. Ya'ni keyingi boshqa jihatdan qaraydigan bo'lsak, ayollar o'zini tanasiga masalan xo'jayin emas. Masalan, uni qancha tug'ishi cheklangan, bemalol o'zi hal qila olmaydi, masalan, davlat uni bachadoniga aralashadi. Masalan-da, ya'ni keyin uni kiyinishiga aralashadi. Masalan, mini yubka kiyish mumkin, xohlagancha ochiq kiyinish mumkin, lekin hijob kiyish mumkin emas. O'zini anaqa sochini yashirishi mumkin emas.
Yo'q, ayni paytda o'sha siz mini yubka deyapsiz.
Manzara aralash, ya'ni.
Xo'sh, rahmat sizga Abdulla, fikringiz uchun rahmat. Keyingi tinglovchimiz biz bilan IMO orqali bog'lanmoqda. Bonu, assalomu alaykum. Bonu, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Xo'sh, siz bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz? O'zbekiston ayollari erkin bo'ldimi yoki yo'q sizningcha mustaqillik davomida?
Erkin bo'lganligi endi masalan bu degani hamma har xil kiyimli kiyib endi mini yubka endi har xil taraflama tushunish mumkin-da erkinlik deb tushunsa.
Xo'p, siz o'zingiz qanday tushunasiz shuni va nimani ko'ryapsiz u nimani ko'rmayapsiz shu ma'noda?
Yo'q, bu to'g'ri emas deb o'ylayman. Masalan, hamma o'zboshimchalik iqtisodiy yo'qchilikdan majbur bo'lib chet elga ketishlari bulari to'g'ri erkinlik deb hisoblamayman. Bu haqiqatan masalan, men o'zim Islandiya bitirganman. Bedinslarni bitirganman, lekin majbur bo'lib shu muhtojlik sababli chet el ketishga majbur bo'lganman.
Tushunarli.
Xo'sh, o'zingiz qanday tushunasiz? Hali
muhimi shu erkinlikni qanday tushunasiz?
O'zingiz nimani, qanaqa erkinlikni xohlaysiz va
yo'qligi sababli
eshitmayapman.
Yo'q, eshitilyapti. O'zingiz erkinlikni qanday tushunasiz va shu yo'lda qanday to'siq bor deb o'ylaysiz?
Labbay.
O'zingiz erkinlikni qanday tushunasiz va shu erkinlik siz tushungansiz, tushunchangizdagi erkinlik bormi yoki yo'q?
Erkinlik bo'lganda, masalan, agar men ham o'zimning mutaxassisligim bo'yicha agar oilangiz yaxshi bo'lganda, men ham chet elda sarson bo'lib yurmagan bo'lardim. O'sha o'zimni mutaxassisligim bo'yicha ishlagan bo'lardim. Malohatdan haqiqatni gapiryaptilar. Bu yerda har doim realni qarash kerak hayotga. Faqat odam o'zini misol qilib misol qilish kerak emas, lekin bu yerda boshqa odamlarni ham o'ylab gapirish kerak.
Tushunarli. Rahmat sizga Bonu Kattakon. Yana tinglovchilarimizga so'z bera olsak, Musofir degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Musofir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bu ikkita musofirmi birdaniga?
Birdaniga ikkita musofir.
Juda ham kamdan kam uchraydigan holat. Aka-uka emasmisizlar?
Yo'q, men o'zimman. Men sizlarga mavzudan tashqari savol bermoqchiman.
Bo'lmasam xayr. mavzudan tashqari bo'lsa.
Assalomu
alaykum. Xo'p, ikkinchi musofir, siz gapiring mavzu bo'yicha.
Assalomu alaykum.
Va alaykum
assalom.
Rahmat. Nima deb o'ylaysiz, xo'p?
Hozirgi kunda nihoyatda ayollarga erkinlik berildi. Kiyinishlariga, shim jinsilar kiyilib yuribdi. Shularga qarshi bir sanksiya qizlarga, qizlarga va ayollarga.
Siz sanksiya
cheklamoqchisiz yani.
Sanksiya degan narsa tamom miyani yeb o'pdi-yu. Nimaga sanksiya qilish kerak unga?
Hozirgi mana misol, ko'p ayollar o'zgarib ketyapti, Yevropaga kirib ketyapti. Biz musulmon xalqmiz-ku.
Ya'ni siz ayollarni prinsipda erkin bo'lmasligini xohlaysiz, shunday menimcha. Ya'ni shu tomonga, ya'ni umuman erkinlik, ayollarga erkinlik berishga qarshisiz bu prinsiplarga.
Qarshiman shu holatiga.
Nimaga deysiz? Qaysi holatiga zarsiz? Ya'ni qaysi holatini ko'rasiz? Ayol o'z erkin bo'lish kerak deb o'ylaysizmi yoki yo'q va qaysi tomondan siz erkinliklarini cheklamoqchisiz?
Erkin bo'lish kerak, faqat o'zini oila a'zolarining ichida. Hozir
o'zini hovlisida va hovlisidan tashqariga chiqmaslik kerak deb o'ylaysiz.
Ha. Shunaqa. Hozir Yevropa
o'sha hovlisida nima qilsa, qilaversa, mana shu erkinlikni tushunasiz, ya'ni ha?
Yo'ldan har xil narsalarni illashtirib kelyapti ayollar, qizlar. Mana bittasi Moskvada tojik bir ayolga tojikka tegib olib, miyasi aynidi. Butun O'zbekiston xalqini hozir yer bilan bitta qilib turibdi.
Ya'ni erkinlik va miya aynishini bitta deb tushunyapsiz. Afsuski, bu har doim ham haqiqat emas, balkim aksidir. Balkim uni miyasi erkinlik yetmaganligidan aylangan.
Faqat ayollar jinoyat sodir qilayotgan yo'q-ku, xorijga chiqib ketgan. Erkaklarchi?
Ya'ni miya aynish va erkinlikni bitta kategoriyaga tashib yuboryapsiz-da siz?
Mana hozir
noto'g'ri holat, noto'g'ri anaqa fikr menimcha.
Eshituring. Hozir mana shu uyda bo'lganda shu ayol, bizni O'zbekiston xalqimizga shunaqa gap kelmas edi. Shu ayollarni O'zbekistonda bo'lgani yaxshi deb o'ylayman men.
Tushunarli.
Demak, bu sizning fikringiz.
Xo'p,
sizlarga aytgan bo'lsak, qizlarni hozir yarim yalang'och maykalarda kiyib yurishibdi. Shortlar bormi?
Mana shu sizga o'xshagan ananaviy fikrga kim qarshi fikr bildiradi? Marhamat, keyingi tinglovchimiz Dilorom Isxoqova biz bilan aloqada. Dilorom, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Men hozir
eshitib turibsiz o'zingiz
sizning tomonlarni fikrini.
Alo.
Alo, Dilorom aka gapiring, eshityapmiz. Marhamat.
Hozir shu bas munozarani oxirgi musofirlarni chiqishidan boshlasam, bu haligi dress code kiyimga e'tibor, shu hovli ichida yurish bu ham menimcha erkinlikka hech bir aloqasi yo'q narsa. Ikkinchi yana bir e'tirozim bor edi, bu Dilorimxonga bo'lgan e'tirozim. Dilorimxon bu dunyoning 40 davlatida yurib O'zbekistondagi ahvolni ko'rmay qolganlar shekilli. Men juda kuydim keldi, mahallani beradigan 80 ming so'miyu 160 mingini ayol kishiga qandaydir himoya deb hisoblanishi. Manimcha Dilorimxon juda bir romantik insonlar, bir osmonda yurgan inson bo'lsalar kerak. O'zbekistondagi real ahvolni umuman bilmas ekanlar. Men hayratga tushdim. Bu yerda hamma narsani olib borib, mana chet elda ayollarni ko'rdim, o'zbek ayollar, ular o'zini haligi darajasiga qarab yashayapti. Ya'ni mantiqli qilayotganini hammasi ahmoq. Bugun kun ko'rolmayotganini, qiynalayotganini hammasi ahmoq. Menga o'xshagan aqllilar mana 40 davlatga borib qandaydir proyektlarga direktor bo'lib yuribdi degan ma'noni o'qidim man. Har holda menga shunday tuyuldi. Endi man bu qizimizga e'tirozim shundan iboratki, bu yerda insonlar darajasini hech ahamiyati yo'q. Ayol hamma ham Dilorimxonimdek chiroyli gapirib, O'zbekistonni go'zal bo'yoqlarda ko'rsatib, proyektlarga qo'shilib, proyektlarga direktor.
Dilorompa, yana bir savol. Menimcha Dilorompani gaplaridan ko'ra keyingi tinglovchimizning gaplari qiziq bo'ldi. Ya'ni ayollarni erkinlashuviga asosiy to'siq sifatida ko'payib borayotgan an'anaviy fikrlovchilar namoyon bo'lyapti-da bu yerda va bunaqalar juda ham ko'p. Ya'ni erkinlik, ayolning erkinligi hovlisi doirasidagi erkinlik degan bir tushuncha.
Diniy zehniyatdan kelib chiqqan.
Ya'ni shu ma'noda ayollarga erkinlikni ayollar erkinlikni o'zlari ola oladimi? Erkaklar qo'lidan, shunaqa erkaklar qo'lidan yoki ola olmaydimi?
Endi bitta juda qiziqli erkinlik, mana hozir eshitib o'tiribman, erkinlik deganda kim nimani tushunar ekan? Erkinlik deganda mani nazarimda bu o'zini fikrini ochiq oydin va oshkor bemalol istagan joyda ayta olish. Erkinlik deganda men butunlay boshqa narsalarni tushunaman. Bu tinglovchi bu gapirgan yigitni gaplarini eshitib men hayratga tushdim. Kiyim kechakda erkinlik, ya'ni o'zini hovlisida erkin bo'laversin, tashqariga chiqqanda umuman tashqariga chiqqanda nima bo'ladi?
Chiqmasin deyapti. Chiqmasin, umuman
chiqmasin. Chiqmasin bo'lmasam yana o'sha nimaga qaytaylik bo'lmasam ayollar hammasi uyda o'tirsin, istagan odam paranji kiygizsin, istagan odam hovlida mayli shorti maykasida yuraversin, lekin hovlidan tashqariga chiqmasin. Biz haligi 20-asr boshlaridagi fojiani ikkinchi tomoniga, teskari tomoniga qaytib kelamiz ko'pincha.
Ya'ni lekin ayni paytda Dilorom opa, mana Maloha opa ham aytdilar, ayni paytda o'sha xuddi shunaqa o'z erkinligini berib yuborishga tayyor bo'lgan ayollar soni juda ham ko'p ko'payapti.
Yo'q, men bu fikrga muncha qo'shilmayman. Birinchidan, uyda o'tirib ko'ngil xotirjamlik degani bu erkinlik degani emas. Ana shu ko'ngil xotirjamligi uchun juda ko'p erkinlik kerak bo'ladi. Erkinlikka ko'ngil xotirjamlikni mutlaqo aloqasi yo'q. Mening hamma erkinligim cheklangan, lekin men o'zimni juda erkin ayol deb bilaman. Ali hukmdan foydalanish uchun kurashaman man. Boshqalar ham shunday bo'lishi uchun harakat qilaman. Lekin menda ko'ngil xotirjamligi yo'q. Qanday qilib ko'ngil xotirjamligi bo'lishi mumkin? Mana bu yerdagilar oila mustahkam bo'lsa, jamiyat mustahkam, davlat mustahkam. Men boshqacharoq qilib aytgan bo'lardim. O'sha masalan mustahkam bo'lishi uchun O'zbekiston yaxshi bo'lishi uchun oila yaxshi bo'lishi kerak. Lekin oilani qanday qilib yaxshilaymiz? Oilamizda bugun bitta tarix bo'lmasa, bolalarimizni qaysi yo'nalishga borishini qanday qilib hayotda bir yo'l topishini o'rgatishga qurbimiz yetmayapti. Chunki to'g'ri yashagin desak, juda qiyin. O'g'irlik qilma desak, gadoy bo'lasan. Hamisha to'g'ri gapni gapir. Huquqlaringdan foydalan. Kurash huquq uchun desang, qamalib ketasan. Albatta, rasvo qilishadi. Mana bu biz qaysi jamiyatda yashayapmiz?
Tushunarli.
Shu mana
Dilorom opa, rahmat fikrlaringiz uchun. Hozir vaqtimiz biroz cheklangan. Mana siz o'zingizni gapingiz davomida bahslashuvchi tomonlardan biri adashingiz Dilorom opani anchagina jiddiy tanqid qildingiz. Dilorom opa, mana shu tanqidlarga qanday javob berasiz? Sizga so'z bersak, marhamat. Alo.
Dilorom opa, assalomu alaykum yana bir marta. Alo.
Dilorom Hamroyeva.
Yo'q. Menimcha aloqani yo'qotdik. Mana Maloha opa, siz nima deysiz?
Maloha opa, marhamat.
Endi nima demoqchiman? Ko'ngil xotirjamligi degani bu uyda o'tirib, ayol ko'nglim xotirjam bo'lsa bo'ldi deb o'tirish emas. Jamiyatdan ko'ngil xotirjam bo'lishi kerak. Demak, men o'qishga kirishni istaymanmi? U yerda poraxo'rlik yo'q. O'shandan ko'nglim xotirjam bo'lishi kerak. Men o'z bilimim bilan kira olaman. Ko'nglim to'q bo'lishi kerak-da. Ko'chaga chiqsam ham nima deydi? Menga hech qanday tajriq yo'q. Mahallaga chiqsam ham menga hech qanday bosim yo'q. Hamma joyda qachonki erkinlik bo'lsa, ko'ngil xotirjam bo'ladi-da. Qachon ko'ngil xotirjam bo'lmaydi? Cho'chib tursam, voy mahalla bugun menga mana bundoq deydi. Menga ikki yoshli bolamga demak pasobiy yozib berish uchun ikki oyligini so'raydi. Xavotir bo'lsa, ko'nglimda hadik bo'lmasa, mana shularni men erkinlik emas.
Maloha opa, shu yerda bir savolda mana ayollar, mana siz raqibingiz Dilorom opa aytib o'tdi. Ayollarni o'zi ham ozgina jur'atli bo'lish kerak, harakat qilish kerak, haqqini talab qila bilishi kerak. Ba'zi ayollarimiz juda qo'rqoq degan fikrni ilgari surdi. Siz shunga nima deysiz? Faqatgina shart-sharoit, faqatgina bugungi vaziyat aybdormasdir, balki ayollarni o'ziga ham ozgina jur'at kerakdir. Tarbiya sal o'zgarishi kerakdir. Ta'lim o'zgarishi kerakdir.
Bilasizmi? Men uncha ham qo'shilmayman, chunki jur'at topib biz nima bo'ldik? qissamizdan xulosa chiqaradida, tushunyapsizmi? Bu jamiyatda-da buning ildizi. Bilasizmi, hamma lekinlarning, hamma maddalarning illati jamiyatda. Chunki ular yuraklarni ayovsiz sindirib tashlayapti-da. Iqtisodiy nochorlikka qovurib botib tashlayapti-da. Shuning uchun ham bizdan keyingi avlod ovozini balandlatishga, nafas olishga hayiqib yashaydi. Shunday bir sistema vujudga kelganda jamiyatda mumkin emas. Sotonova jur'at topib nima bo'ldi? Yoki men nima deydi, jur'atliroq bo'laman, ovozimni chiqaraman deb nima bo'ldim?
Demak, ma'loqat aka, sizni biz juda yaxshi taniymiz, Ozodlik nima tinglovchilari ko'p taniydi, ya'ni siz haqiqatda mana shu nima deydi, bolalar mehnatini yoritgan, shu jur'atni, jur'atlilikni ko'rsatgan va buni tajribangizdan o'tkazgan bir ayol sifatida aytyapsizki, bosib tashishadi, bosim kuchli deyapsiz. Hozir Dilorompa biz bilan yana aloqada bog'landilar, Hamroyeva. Dilorompa, sizga mana suhbat bildirgan Dilora Misxoqova ko'p tanqidlarni aytdi, jiddiy tanqid larni shularga bir munosabatingizni bildirasizmi Dilorompa, marhamat.
Men ham tinglovchilarni ham aloqatapona eshitib turib, shunaqa xulosaga keldim. Jamiyatda asosan chet elga chiqib ishlayotgan ayollarni yoki chet elda o'qiyotgan ayollarni axloqidan bezovtamiz, xavotirdamiz. Axloq masalasi erk masalasi bilan ayni tushuncha emas. Mani tushuncha.
Endi mana Dilorompa, sizga o'xshaganlar juda oz. Siz masalan xorijda ko'plab yurib, O'zbekistondagi asl vaziyatdan bexabarsiz. Sizga o'xshab 40 lab mamlakatga borib ishlashni qariyb imkoni yo'q o'zbekistonlik ayollarga, deyapti. Shu to'g'rimi?
Albatta, noto'g'ri. Albatta, noto'g'ri. Nima uchun yo'q? Agar o'sha 40 ta davlatni hammasida ishlayotgan, hatto banklar, nufuzli banklarda ishlayotgan o'zbek qizlari mavjud ekan, nufuzli universitetlarda dars berayotgan o'zbek qizlari mavjud ekan, demak buni yo'lini topgan insonlar mavjud ekan, ularga ergashishimiz kerak. Biz osonroq yo'lini ko'zlaymiz. Osoni qaysi? Ha, ishlab qayerga ketyapti? Ishlayapti. Nima qilyapti? Bola boqyapti. Qancha olyapti? $700 olyapti. Biz aqlni xarjlagan bilan kamayadigan narsa emas. Man eng katta fojiamiz bizni aqlimizni emas, ko'proq hissiyotlarimizni va ma'qul bo'lgan qo'limizni ostidagi imkonimizni ko'ramiz.
Bu bir.
Ikkinchisi, O'zbekistonda ijtimoiy sharoit haqiqatan yaxshi emas. Qo'pol qilib aytsa, oddiygina o'sha poliyuvchi bilan o'rniki esa olim deyarli bir xil maosh olgan vaziyatlar bor. Men 40 ta davlatga chiqib kelishim hozir masalan u va imkoniyatga hamma ega emas degan gapni aytyaptilar. Lekin men oddiygina propiskam bo'lmaganligi uchun, ya'ni doimiy Toshkentda qaydim bo'lmaganligi uchun ishga kira olmasdan shu sabab bilan xalqaro nimalarga chiqqanman, proyektlarga chiqqanman. Lekin aynan mana vaziyatimda oddiygina qora ishchi bo'lib ham ketishi mumkin edi inson.
Tushunarli. Ya'ni O'zbekistondagi cheklovlar sizni yana ham erkinroq qilgandek bo'lyapti.
Erkinroq va yana ham yuksalishga majbur qilgan.
Majbur qilgan. Ya'ni shunaqa
imkoniyat qidirdim, deyapti.
Xo'sh, bu tezis tushunarli. Keling, mana tinglovchilar ko'p, hammaga imkoniyat bera olaylik. Jahongir degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Jahongir, marhamat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz nima deb o'ylaysiz bugungi dasturimiz mavzusi bo'yicha? Ayollar bugun O'zbekistondagi ayollar erkinmi? Viber orqali chiqmoqda Jahongir, marhamat.
O'zbekistondagi ayollar o'zini jamiyatdagi o'rnini erkaklar bilan almashtirib qo'ygandek bo'ldi hozir. Biz hozir davlatdan to'ngyapmiz ko'p narsani, lekin erkaklar ham bunga aybdorda qanaqadir bir ma'lum bir darajada.
Qaysi ma'noda?
Qaysi ma'noda joyini almashtirib qo'ydi?
Misol uchun erkaklar masalan moddiy tomondan ta'minlab qo'yganida ayollarda. Bu
Alo. Marhamat, vaqtimiz oz, tezda fikrlaringizni bildirsangiz, marhamat.
Alo.
Xo'p, rahmat sizga Jahongir. Ahmad degan tinglovchimiz Skype orqali, marhamat. Ahmad aka, siz nima deb o'ylaysiz? Bahsimizning qaysi tomonidasiz bugun? Kimlarning?
Bu hali 1-2 daqiqa oldin o'zining fikrini bergan yigitni men tarafidaman. Bu hozirgi apamiz aytishyaptiki, bu hissiyotda bu jilovlar bo'lmaydi. Biz hozir mana avvalo erkin erkinlikni nimaligini ko'rishimiz kerak. Erkinlikni avvalo tushunishimiz kerak. Endi hozir jamiyatda, o'zbek jamiyatining ahvoli hozirgi mana mustaqil bo'lganimizdan keyin 25 yil davomidagi holatni kuzatsak, sarf toshlarozi qilsak, buni bilib turib bizda endi bu hali hozir biz apamiz aytishyaptiki, bu his tuyg'u boshqa, buni ajratish kerak. Bu his tuyg'uni jilovlab bilib bo'lmaydi. Bu yigitni hozir fikrini ayollar urib yuborishdi. Biz manzaraga qaraylik, tabiatga qaraylik. Shuni
sizni fikringiz tushunarli bo'ldi. Ya'ni siz an'anaviy erkinlik berish tarafdori emassiz umuman olganda.
Biz sharqoniq odamlar, biz sharq buni esdan chiqarmash kerak. Biz Yevropa ummoni oldida orqasidagi odamlar emas biz.
Sharqona
biz sharqona biz
va sharqda ayollarga erkinlik nazarda tutilmagan demoqchisiz.
Yo'q, endi bu mumkin qadarda sizning ayolingiz borib boshqa davlatda ish tadbirkor bo'lsa, biz sizni Alisherjon, sizni nimangizga yaxshi emas, bu sizni reytingingizga. Shuni ham nazarda tutishimiz kerak.
Men o'zim reytingim o'ylayotganim yo'q hozir.
Men sizdan biz nima kifoya qilib aytsak, bu ayollarimiz hozir bu yigitni fikrini bu urib yubordi.
Endi diniy erkinlik degan narsa
bu bahs onlayn. Bu yerda fikrlar to'qnashadi va fikrlar uriladi. Xo'sh, va hamma fikrlarga, bizning maqsadimiz hamma fikrlarga imkoniyat berish xolos.
Yana bitta
odamga
shu ayollarimizga savol bersam imkon berasizmi?
Mayli.
Tezroq, marhamat.
Mana bizi jarayonimiz, mana hozir aytib o'tgan qanday ahvolga keldi? Qizlarimiz ketdi, mana har qanday davlatga borsangiz qizlarimiz bor. Endi yigitlarni endi aytmay qo'yaveraylik. Qanday ahvolda? Hindistonda ushlanyapti politsiyalar.
Xo'sh, bor bunaqa hol.
Natijasimi erkinlikda
bu. Ahmad aka, rostdan ham 3 minut vaqtimiz qoldi. Yana gapirmagan odamlarimiz bor. Mana Anvar bizga aloqada. Anvar, assalomu alaykum. Anvar, prium. Alo, Anvar. Alo, Anvar, eshityapsizmi? Alo, Anvar. Alo, Anvar, prium.
Vaqtimiz tugab boryapti, Alisher. Balki bir xulosa yasasak bugungi dasturimizga.
Xulosa yasash uchun menimcha biz e'lon qilgan birinchi so'rov natijalarini aytaylik. So'rov natijalarimizga ko'ra, O'zbekistonda mustaqilliklarda ayollar erkinlashdimi degan savolni qo'yganmiz va aksariyat, ya'ni ko'pchiligi ha, mustaqillik yillarida ayollar erkinlashdi. Juda ham ko'pchilik shu fikrni bildirmoqda. Ya'ni bu endi xulosa berishga menimcha asos bo'lsa kerak.
Tushunarli. Endi demak, tomonlarning fikrini yana bir bor umumlashtirsak, O'zbekistonda ayollar erkinlashdi deyapti Dilorom Hamroyeva. Bu ko'proq ayollarning o'ziga bog'liq. Ayollar ilmga intilsa, tafakkurni ishga solsa, imkoniyat yo'q degan joydan qo'shimcha imkoniyatlarni qidirsa, harakat qilsa, ular o'z erkini qo'lga kiritishi mumkin, xorijga chiqsa xorijga chiqishi mumkin va mana ayrim erkaklarimiz aytib o'tgandek fohishalik emas, balki xorijda institutlarda, universitetlarda dars berish mumkin. Ko'proq bu ayollarni o'ziga bog'liq degan fikrni bildirdi. Uning opponenti Malohat Eshonqulova esa aksincha, bu yerda ayollarning huquqi ta'minlanishi kerak. Mamlakat doirasida ijtimoiy siyosiy huquqlarimiz ta'minlanmagan dedi. Mana Dilorom Isoqova ham bu borada o'z fikrlarini aytdi. Demak, umumiyatla nima deymiz endi? Hozir tomonlar o'z fikrida qoldi. Bu bahs jarayonida tomonlar o'z fikrida qoldi bahs jarayonida, lekin bugungi bahsimizga yakun yasamaymiz, chunki bu bahs hali davom etyapti. Ko'plab tinglovchilarimiz bizga bog'lanyapti. Agar bu borada fikr mulohazalaringiz bo'lsa, endi bizning veb saytimizga kirishingiz mumkin. Bu ozodlik.org, ozodlik.mobi. Birozdan so'ngra bu jonli muloqotimizni YouTube'da Ozodlik radiosi kanalida tinglab tomosha qilish va u yerda fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda ham Ozodlik radiosi muxbirlari bor. Fikrlaringizni bildirishingiz va maqolalarimizga o'z munosabatlarini bildirishingiz mumkin. Buguncha xayr, yana to'lqinlarda uchrashguncha omon bo'ling.